Toulky českou minulostí.
Dobrý den, přejeme všem, kdož si vyhradili 20 minut plus nějaké drobné k tomu pro poslech pořadu, jehož jméno už zaznělo. Ale opakování jest matkou moudrosti, tak tedy jde o toulky českou minulostí, což je důležitá informace především pro všechny, kdož tento pořad slyší poprvé, i když této možnosti se za ta léta dá uvěřit jen stěží. Provázet vás vyprávěním o prvním českém létání jsou připraveni
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Ti všichni, jakož i režisér Jaromír Ostrý, vám za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka nabízejí další cestu do české historie, na níž se dáváme průběžně inspirovat knihami Petra Hory Hořejše.
Okřídlené projekty musejí se přece lidstvu konečně zdařit. Když ryba plove, proč by člověk neploval? Když pták letí, proč by člověk nelétal?
Tato slova vyřkl už v roce 1868 muž velice moudrý a prozíravý, básník a publicista Jan Neruda.
Vidět člověka létat, to byl jeho velký sen.
Nedočkal se jeho vyplnění.
První skutečné letadlo odstartovalo v roce 1903.
Tedy 12 let po Nerudově smrti.
A první Čech?
Bylo časné ráno 13. května roku 1911. Teprve svítalo, ale na pardubickém vojenském cvičišti už vládl ruch. Na travnaté ploše si podávali ruce zástupci města. V jiném hloučku vášnivě debatovali mladí muži v jezdeckých kalhotách a svetrech ke krku. Členové nedávno založeného aviatického družstva obce Pardubice.
Přítomní jsou ovšem i reportéři, protože událost, k níž se schylovalo, si noviny rozhodně nemohly nechat ujít. Nemám pravdu, pane redaktore?
Jak by ne, vážnosti. Jenomže teď radšej prominout musím s hbitostí sobě vlastní zaznamenat svoje dojmy. Ještě dnes tato reportáž bude v Praze.
Ale ovšem, nedejte se rušit, pane Kalvo.
Už se rozednilo. Na prostranství před dřevěným hangárem stojí létající stroj. Jedna nosná plocha, hranatý trup, tři kola a motor. Ano, motor s jednoduchou vrtulí. Diváci sledují, jak mechanik kontroluje táhla a páky. Ach ano, báječný pták, ztělesnění zázraků i vidin geniálních mozků, vodní váška, široce rozepjatá křídla, jemně narýsovaná kostra, elegantně skrojená kormidla.
No, nechme pana reportéra Jaroslava Kalvu, jinak nadšeného propagátora motoristického sportu a letectví, nechme ho unášet se vznosnými přívlastky a přirovnáními.
To si zase zítra čtenáři počtou.
Tak, tak. A prosím vás, věnujeme se muži, na něhož je soustředěna největší pozornost těch, kdo se oné květnové soboty roku 1911 na tom cvičišti v Pardubicích shromáždili.
On je to, kdo se chce pokusit na tom křehkém stroji o čin, jímž by proslavil české letectví nejenom v říši rakousko-uherské, ale po celé Evropě.
Inženýr Jan Kašpar.
V
Na rozdíl od naprosté většiny českých aviatiků, chlapíků s jednou kapsou prázdnou a druhou vysypanou, měl náš první úspěšný aviatik a rekordman, inženýr Jan Kašpar, štěstí, že jeho rodina chudá nebyla. Naopak náležela k pardubické honoraci. Otec František Kašpar vlastnil veselku, nejvyhášenější hotel ve městě. Od plesů a ochotnických představení až po slavnostní zasedání spolků či městské rady se většina akcí konala na veselce. Léta byl otec radním, akcionářem městského pivovaru a tak dále. Nouzí rodina netrpěla.
Už od dětství měl veliký zájem o všechno, co souviselo se sportem a moderní technikou.
Pak přišlo veslování na Labi a vzápětí bicykly, už s pedály a pneumatikami.
Považoval kolo za báječný vynález a začal závodit.
Na kole uměl jezdit už v 6 letech a postupně se vypracoval tak, že vyhrál chlapecké závody a dostal hlavní cenu. Byla v podobě zlatých manžetových knoflíčků.
Později si vyzkoušel i koňské sedlo a veslařské posezení.
Ale ještě víc se nadchl pro motory.
Jan Kašpar byl typickým představitelem generace okouzlené dynamikou civilizačních proměn na konci 19. století.
Zejména technické novinky a nové trendy v životě společnosti nadšeně přijímal jako nevídaný pokrok.
Zrodil se sport.
Sláva, šel do toho.
Dokonce i jeho otec si to užíval. Byl přece předsedou pardubického cyklistického oddílu.
A když Jan Kašpar poněkud vyrostl, tak se objevily, jak už řečeno, první motocykly.
Čili zase nová výzva.
Začal závodit.
Škole tehdy moc nedal. Občas i propadl, jindy mu častá absence snížila známku zmravů.
Za to sportovní a technické novinky mladíka fascinovaly.
Kolo tenkrát už vyměnil za motocykl. Také automobil se naučil řídit.
Stále víc, ale začal pošilhávat. Ne, po letadle ještě ne. Po vzducholodi.
Když Jan odmaturoval, dal se zapsat na pražskou techniku na strojní inženýrství.
Což neprošlo jenom tak. Otec si přál, aby syn jednou převzal hotel a ostatní rodinné majetky.
Kvůli tomu, ale technicky nadaný Jan nepůjde studovat techniku a poté ještě semestr automobilové školy v Německu, aby nakonec předstíral laskavost vůči hostům či nadával pokojským a kuchařům.
Kašpara juniora lákala buď auta,
nebo, to už byly noviny plné zpráv o úspěších bratří Rajtů, aviatika.
Jan Kašpar,
nyní už inženýr Jan Kašpar, v roce 1907 absolvoval pražskou techniku.
Tak tedy inženýr Jan Kašpar měl velké přání pracovat v továrně, kde vznikají slavné vzducholodi Zeppelin.
Převratný dopravní prostředek, budoucnost letectví.
Podařilo se mu nastoupit v Německu v Alteně v Porýní, získal místo v podniku Basse a Selve, vyrábějícím hliníkové chladiče a ještě další součásti pro vzducholodě.
Vydržel zde necelý rok.
A protože mu bylo jasné, že si vzducholoď nemůže sestrojit ani koupit, tak mu padly do oka stroje těžší vzduchu.
Když se vrátil domů do Pardubic, setkal se se svým bratrancem Evženem Čihákem.
Ten byl mladší než Jan. Čihákova matka a Kašparův otec byli sourozenci.
Evžen se narodil v Chorvatsku, kde otec pracoval u rakouských státních drah.
Ale když byli nejmladšímu z 5 sourozenců 4 roky, přestěhovala se rodina zpět do vlasti do Pardubic.
Návratu pomohla štěstěna. Pan Čihák vyhrál v loterii 300 tisíc zlatých.
Jak vyrůstali, z bratranců se stali kamarádi na život a na smrt.
Jan vyprávěl Evženovi zaníceně o vzducholodích a aeroplánech.
Čihák aviatické pokusy pečlivě sledoval, a nejenom sledoval, sám se chtěl pokusit o stavbu létajícího stroje.
V příznivějším okamžiku se ti dva setkat nemohli.
o jejich dalších osudech vypráví kniha Břetislava Dittricha Báječní muži na létajících strojích.
Firma Laurin a Clement, továrna na automobily, nabízí volná místa. Vyrábí také motory, které by snad možná bylo lze využít na aeroplán. Přes týden bratranci pracují v Mladé Boleslavi, Jan Kašpar jako dílenský kontrolor a jeho bratranec Evžen Čihák jako účetní. Na neděli odjíždějí domů do Pardubic. Ale v dílně uprostřed automobilů nebyl Jan Kašpar spokojený.
Jan Kašpar neměl stání. Od přeletu přes kanál La Manche, který uskutečnil Francouz Louis Blériot, věděl, že něco podobného musí zkusit taky.
Na podzim roku 1909 byl Blériotův jednoplošník vystaven v dvoraně hotelu Palace v Praze.
Mladý Kašpar si jel prohlédnout, jak vypadá, vystál frontu a všechny důležité konstrukční prvky si pečlivě nakreslil.
Bylo rozhodnuto, bez ohledu na přání otce.
Ta generační roztržka byla však jenom dočasná. Starý hotelier Kašpar svého syna nevyhnal. Všechno se časem v dobré obrátilo.
A to zejména díky přímluvám nejpopulárnějšího a nejautoritativnějšího pardubičáka, barona Artura Krause.
Báječný chlap, baron Artur Kraus, se stal Janovým ochráncem, fanouškem, brzy i takzvaným letovým ředitelem. Neboť pro CK rakouské byrokraty představovali aviatici neukázněnou verbež, nad níž musel existovat akurátní dozor. S bláznivým baronem Krausem, jak se mu ve městě láskyplně přezdívalo, byli s Kašparem jedna krevní skupina. Oba horovali pro technické novinky. Kraus byl v Pardubicích první, kdo jezdil na velocipedu, pak na motorce, brzy i na automobilu. Zkoušel postavit letadlo. Ale nadto konal i lidumilné skutky, například jako amatérský astronom otevřel v Pardubicích první lidovou hvězdárnu, přístupnou zdarma a každému.
Přes prvotní odpor se Kašpar senior přání svého syna brzy podvolil.
Díky baronu Krausovi uvěřil, že si syn nemíní jen nezávazně hrát.
A boj o domácí prvenství v dobytí nebe otce brzy natolik chytil, že se stal nejen hlavním sponzorem, ale i synovým fandou a rádcem.
Při Janově pozdějším rekordním letu z Pardubic do Prahy byl Kašpar otec dokonce rozhodčím, jel autem, zajišťoval na trase telefonické spojení, zpravodajství a kontrolu regulérnosti pokusu.
Syna s otcem to dobrodružství natolik zblížilo, že když pan Kašpar v roce 1913 zemřel, Jan brzy na to s aviatikou praštil.
Bratranci Jan Kašpar a Evžen Čihák se pustili na podzim roku 1909 do stavby letadla.
Mají o něm zcela přesné představy. V kufříku schovávají desky s náčrtky.
Později jim vzpomínali na tuto dobu každý trochu jinak.
Jednoplošník, podobající se Antoinette, Francouze Iberta Latama, jsem konstruoval a montoval po návratu z Mladé Boleslavie sám.
Tvrdí Jan Kašpar.
Součásti a zpracování provedla firma Dvořák, strojírna Pardubice, motor o 18 koních jsem navrhl já.
Zatímco bratranec Evžen Čihák uvádí ve své knize, jak jsem létal a padal.
Letoun jsem vypočítal a financoval já, a létání ve skutečnosti bylo mou myšlenkou.
No, pravda bude zřejmě někde uprostřed.
Letadlo navrhli bratranci společně.
Byl to jejich první stroj, první společná práce.
Tehdy si ještě rozuměli.
Stavbu prvního aeroplánu u nás líčí kniha Břetislava Dittricha Báječní muži na létajících strojích.
Antoinette. Aeroplán se jí opravdu jenom podobal. Žádné technické údaje neměli, viděli jenom pár fotografií, ze kterých mohli odvodit tvar křídel, kormidel, některé hlavní rozměry, poměr velikosti jednotlivých součástí. Byl to na pohled krásný stroj, elegantní jako sám Iber Latam. Dobře věděli, že s ní francouzský aviatik dvakrát neuspěl. Nepřeletěl La Manche, jako se to povedlo Blériotovi. Musel nouzově přistát na moři těsně před cílem.
Při stavbě letadla pomáhal Kašparovi a Čihákovi i truhlář Jan Svoboda. Z jasanového dřeva zhotovil nosníky křídel a z jediného kusu vrtuly.
Na žebra použil zase dřevo topolové, měkké, dobře tvárné, ale křehké.
Křídla byla samozřejmě potažena plátnem. Nádrž na 15 litrů benzínu za motorem.
Dřevěná nožní páka ovládá směrové kormidlo. Ruční páka z ocelové trubky, na které je malý volant, řídí kormidlo výškové.
Otec František Kašpar pozorně naslouchá. Nejdřív nad Janovými nápady nevěřícně kroutí hlavou, teď ho ale aeroplán opravdu zajímá.
S partou pardubických přátel začal tedy inženýr Kašpar brzy stavět svůj první planér. Tak se tehdy říkalo po francouzsku letadlu. Podle kreseb okopírovaných dle Blériota, vystaveného v hotelu Palace. Prochabý motor však Kašparův prototyp nikdy nevzlétl, jenom poskakoval. Nakonec najel do příkopu, který zahlédl příliš pozdě. Kvůli utajení se pokus konal v noci. Stroj i s vrtulí byly rozbity. V těch troskách bylo tolik hodin práce. Aeroplán, přesněji zbytky aeroplánu, odtáhli zpátky do kůlny.
Té noci se Jan Kašpar rozhodl. Svým dvěma parťákům nic neřekl, ale byl rozhodnut rozjet se do Paříže pro silnější motor a novou vrtuli.
Otec Kašpar stál při svém synovi. A když byl tedy první stroj zničen, ať si odjede do Paříže.
A tam ať si koupíš něco pořádného.
Koupil, přivezl motor Anzány o výkonu 30 koní a vrtuli Chauvier.
Všiml si i nabídky na prodej hotových aeroplánů. Blériot, Voisin, Farman nabízeli vyzkoušené stroje, na kterých dosáhli rekordních výkonů.
Letecké školy vás naučí létat.
To si přečetl Kašpar v inzerátech.
Ale tolik peněz zase neměl. A tolik času. Chtěl přece postavit své letadlo doma a tady také létat.
Bratranci vyměnili motor, upravili sklon křídel.
Přemýšlel jsem o tom po cestě,
řekl společníkům Jan Kašpar.
Myslím, že se tak spíš dostaneme do vzduchu, když máme pořádný motor.
Spokojen byl i starý pán, tedy František Kašpar. Pomalu obcházel stroj a snažil se zkontrolovat to, co mohl přehlédnout očima. Správné vypnutí drátů, spojení s kormidly, potažení křídel.
Nechtěl to zakřiknout. Nic nepronesl nahlas, ale i on byl přesvědčen, že Jenda už doopravdy poletí.
Napoprvé by to rád zkusil i Evžen Čihák. Dobře však věděl, že motor a vrtuly zaplatil František Kašpar.
Konečně tolik očekávané ráno. Začátek března roku 1910. Sešli se tu všichni. Janův otec, truhlář Svoboda i Evžen Čihák. Jan Kašpar usedá do aeroplánu. Pořádně se oblékl, fouká nepříjemně studený vítr. Evžen roztáčí vrtuly. Jan zvedá ruku. Pusťte. Trojice mužů viděla toho chladného předjarního rána první skok letadla inženýra Jana Kašpara a Evžena Čiháka. Asi 10metrový skok. Neznamenal ještě vítězství, ale znamenal naději. Pak se Janovi podařil let přes celý vojenský exercírák. Při přistání však nešťastně narazil na strom a aeroplán rozbil. Jan Kašpar vyvázl bez vážnějšího zranění, jenom s malými pohmožděninami. Měl pocit, že rozbil nejen stroj, ale i poslední naději létat, znovu vzlétnout jako první český pilot. Vzlétnout, zatáčet, řídit, ovládat. Prostě letět jako pták.
Řešení bylo v hotovém letadle.
A tak Jan objednal u Blériota jednoplošník s kapalinou chlazeným čtyřválcem Daimler o výkonu 70 koňských sil.
Mašina vážila přes 3 metrické centy, ale byla schopna lítat i stovkou.
Stála 18 000 franků. Ovšem, k dodání byla až na jaře příštího roku. Na úspěšné Blérioty totiž existoval pořadník.
Načež, jakmile objednaný stroj dorazil do Pardubic, Kašpar do krásného sériového letounu pořízeného za otcovy peníze poprvé sedl.
Žádné přístroje, výškoměry, měřiče otáček či síly větru, žádný padák.
Za to nulové znalosti, poněvadž instrukce manuálu nebyl schopen ve francouzštině přelouskat.
A neměl to srdce utratit další nekřesťanské peníze za kurz.
Začal trénovat za jasných nocí, při měsíčku. Vstával kolem 3 ráno. Nechtěl, aby se mu případní čumilové posmívali. Co však hlavně, bylo málo času. Jen tak do 4, do 4:30, poněvadž na vojenské cvičiště narukovali nejdřív krávy na pastvu, po nich vojáci na exercírku. Kdyby si mohl vybrat, tak by mu míň vadily ty krávy.
Zprvu zkoušel jen starty. Rovně rozjet, pohnout kniplem, zvednout stroj a za pár vteřin honem zpátky na zem.
Z jednoho konce cvičiště na druhý.
Jak se zatáčí, sice tušil, ale bál se, že stroj převrhne a zničí.
Pak to kteréhosi časného rána přišlo. Letěl rovně jako pravítko, z motoru mu prskal olej do obličeje, byl to ricinový olej, stačilo slíznout pár kapek a přišla metabolická pohroma. A najednou, zrovna když se chystal sednout, spatřil, jak proti němu běží splašená kráva. Ona vytřeštěné zraky, on taky. Aby se zvířeti vyhnul, ze zoufalství strhl knipl do strany. Zbohem, Blériote. Avšak stroj se poslušně naklonil a vykroužil těsně nad zemí první zatáčku. Což Kašparova ducha pozvedlo k výšinám a začal plavně kroužit nad cvičištěm.
Thank you.
Toulky českou minulostí.